Ok.
Og eitt var nú enna, það var nú þeir gengur nú kallarnir hérna í Vinnipeg, ævilega til að saga eldi við. Jæja, og það kallt þar og hann ber sér svo hörmulega fyrir hvað sé kallt. Hann sést vera kaldur á fótunum allt á hrein. Og Kristján segir, því ferðu þeir ekki skóna með ljósinu í skónum. Hann segir að hafa fengið það, segir Kristján og þegar þetta bara var aldrei kallt. Kallið labbar honum í búðina og byður á þessa skó með ljósinu í sólan. Þeir segir, hvað sagðið þetta, segir Kristján Geitingur, segir hann. Já, hann fekk seinasta pari, segir hann.
Þetta var líka hvað.